bertemu kembali di podcast PHP Indonesia untuk 7 Maret 2023. Apa kabar semuanya? Di podcast-podcast seperti biasa di minggu ini kita akan bahas artikel-artikel, berita-berita, dan kelas ataupun library pilihan yang bisa kita coba implementasikan di project-project kita selanjutnya. Berita pertama datang dari IDE kesukaan kita semua, PHP Storm, bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 yang lalu, PHP Storm 2022.3.3 ini dirilis ya. Jadi sebuah editor PHP yang cukup berkelas dan cukup banyak dipakai sebelum VS Code ini banyak sekali dipakai adalah PHP Storm 2022. Dan di versi update 2022.3.3 ini ada beberapa bug yang diperbaiki begitu. Yang pertama tentang completion di Tailwind CSS yang sangat lambat di PHP Storm, kemudian false negatif yang ada di saat kita mengeset box shadow. Ya, box shadow CSS property juga diperbaiki, dan tentunya yang paling menjengkelkan adalah ketika PHP Storm ini tidak mampu membaca format WebP ya, sebuah format baru, sebuah format gambar baru yang saat ini sangat populer digunakan. Bagi yang ingin mencoba dan mengupgrade PHP Storm ini, silakan download versi-versinya, sudah tersedia baik untuk Windows, Mac maupun Linux. Berita kedua datang dari Symfony. Symfony Framework 6.2.7 dirilis tanggal 28 Februari kemarin dan diumumkan oleh Om Fabien Potentier ya. Di mana pada Symfony 6.2 ini banyak sekali bug yang diperbaiki. Dan bagi pengguna Symfony Framework silakan di upgrade Symfony-nya ke 6.2 dan diuji coba ya. Kemudian pada artikel minggu ini kita akan merekomendasikan beberapa artikel. Yang pertama itu datang dari titan.com tentang bagaimana cara menginterupsi atau mematikan sebuah proses PHP yang sangat panjang atau terlewat panjang atau terlalu panjang ya, atau ngebug lah dalam bahasa sederhananya. Untuk melakukan monitoring ini, jadi tulisan yang ditulis oleh Om Tony Messias ini, linknya ada di deskripsi ya. Jadi pertama kita harus melakukan monitoring jobs yang kita lakukan atau monitoring proses yang kita lakukan menggunakan PHP ini. Kita bisa menggunakan function time deployment is still running ya. Jadi kita cek dia misalkan setiap 15 menit, setiap 10 menit atau setiap setengah jam kalau memang prosesnya itu lama. Kemudian jika kita menggunakan Laravel misalnya, kita bisa menggunakan PHP Artisan untuk melakukan scheduling task tersebut untuk memonitor task yang berjalan dan kita estimasikan cukup lama. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk membuat server kita itu sehat, query database kita itu sehat, tidak terkotori atau tidak terganggu dengan proses yang terlalu lama berjalan dan bisa saja berpotensi memang ngebug begitu. Jadi bagi yang tertarik mengimplementasikan ini silakan baca How to Kill Switch Interrupting Long and Running Processes ya, ditulis oleh Om Tony Messias. Linknya ada di description box. Kemudian artikel kedua tentang bagaimana Kotlin membuat web interface. Ini ada beberapa item ya. Yang pertama dari segi interactivity, typography, motion, touch, optimization, accessibility, design, dan semuanya disajikan sangat menarik di website namanya rauno.me/interfaces. Linknya ada di description, silahkan dibaca dipublikasikan tanggal 24 Februari kemarin. Kemudian artikel selanjutnya tentang bagaimana mengimplementasikan two-factor authentication menggunakan TOTP base. Jadi two-factor authentication ini saat ini adalah fitur yang sangat wajib kalau kita membuat sistem informasi yang membutuhkan tingkat keamanan yang lebih serius ya. Jadi ketika login user itu harus mendapatkan autentikasi, kode autentikasi. Selain dia memasukkan password, dia juga harus membuktikan dia berhak mengakses sistem tersebut dengan kode yang kita kirimkan. Dan ada beberapa cara, di antaranya memang ada yang email based, kemudian SMS based, ada yang voice based, ada yang software token atau TOTP based, kemudian ada biometric, ada yang push notification, ada yang hardware token. Macam-macam topik tentang two-factor authentication ini di artikel yang dipublikasikan di medium.com ini, sekali lagi linknya ada di deskripsi ya, tentang bagaimana TOTP algorithm ini berjalan. Jadi TOTP itu seperti apa? Nanti TOTP ini secara garis besar dan secara sederhana itu mirip dengan apa yang dilakukan atau diimplementasikan oleh Google Authenticator. Jadi silakan bagi yang tertarik mengimplementasikan two-factor authentication menggunakan algoritma TOTP, silakan dibaca, linknya ada di description ya. Kemudian artikel selanjutnya tentang 7 konsep setiap developer PHP ini harus paham gitu. Ditulis oleh Om Thomas Dobrowski, dipublikasikan juga di Medium, linknya ada di deskripsi. Jadi apa sih 7 konsep itu? Yang pertama konsep OOP, yang kedua unit testing, yang ketiga API, yang keempat web security, kemudian yang kelima itu dependency injection, yang keenam itu Big O notation. Ya, Big O itu apa? Big O silahkan dicari sendiri. Kemudian working with database adalah 7 konsep yang harus dipahami betul oleh developer PHP. Dan bagi yang ingin membaca lebih detail, linknya ada di deskripsi ya. Kemudian artikel selanjutnya, bagaimana kita melakukan JSON validate nanti di PHP 8.3. Jadi 8.1 dirilis tahun kemarin, 8.2 adalah versi stable maupun development yang sekarang masih mulai jarang dipakai tapi sudah mulai banyak digunakan. Dan 8.3 akan hadir tahun ini dan dia akan menghadirkan satu function yang berbeda, yang lebih cepat, yang lebih optimis, namanya JSON validate. Dan ini ditulis Om Tom Simkowski tanggal 28 Februari kemarin. Bagaimana tentang JSON validate ini? Bagi yang tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Om Tom ini, silakan baca, linknya ada di description. Kemudian artikel selanjutnya tentang bagaimana bencana menggunakan function serialize dan unserialize. Ini saya juga pernah mengalami ya dulu ketika baru pertama kali terjun ke menjadi developer PHP, dan saya melihat serialize dan unserialize ini diimplementasikan cukup banyak di WordPress ya. Kemudian di beberapa sistem yang dikembangkan oleh senior-senior saya. Nah, ketika menggunakan serialize ini ternyata banyak sekali risiko-risiko yang kita hadapi sebenarnya. Di antaranya yang paling konyol itu sebenarnya adalah exploit. Ya, exploit itu dengan sangat mudah sebenarnya bisa kita injeksikan ketika kita melakukan serialize. Nah, bagi kalian semua yang saat ini sedang menggunakan serialize, silakan baca artikel tentang di serialization disaster di PHP ini. Linknya ada di deskripsi. Dan untuk artikel terakhir yang akan kami rekomendasikan pada podcast kali ini adalah bagaimana cara mengupgrade Eloquent Accessors dan Mutators dari Laravel 9 ya. Bagaimana caranya? Silakan diikuti tutorialnya, ada di description box. Caranya memang sangat mudah, tapi cukup beresiko, jadi silakan digunakan di environment development ya. Nah, untuk kelas pilihan minggu ini, yang pertama Laravel Bootstream ya, sebuah package yang dipergunakan untuk Laravel 9 dan Laravel 10 bagi para pengguna Tailwind CSS yang ingin kembali menggunakan Bootstrap 5.2. Jadi bagi pengguna Bootstrap 5 yang gagal move on dan tidak mau beralih menggunakan Tailwind CSS yang dimasukkan di Laravel Jetstream di Laravel 9 dan 10, silakan install library namanya Bootstrap. Untuk menggunakannya cukup mudah, kita hanya cukup composer require Laravel Jetstream, kemudian kita install dengan PHP Artisan Jetstream install inertia ya. Linknya ada di github.com/ip4/bootstrap. Linknya ada di description box. Kemudian yang kedua, library pilihan masih datang di area-area Laravel, namanya Flaky. Flaky ini adalah sebuah package Laravel yang kita gunakan untuk menghandle operasi yang digunakan ataupun dijalankan oleh package-package third party. Jadi bagi yang ingin lebih detail memeriksa ataupun memonitoring, mengcapture bagaimana performance sebuah package third party yang kita gunakan, dan tidak hanya langsung melakukan drawing exception ke log ya, misalnya kita bisa gunakan class namanya ataupun library namanya Flaky. Dan terakhir ada satu library ataupun kumpulan library dari The Algorithms tentang algoritma-algoritma yang implementasinya bisa kita implementasikan di PHP ya. Misalnya di sini ada banyak sekali algoritma yang disajikan, antara lain ada algoritma Jeepers, Conversion, Data Structures, Graphs, Math, kemudian search, sorting, strings, utils, dan lain-lain ya. Misalnya kita di Jeepers disajikan ada bagaimana cara kita mengimplementasikan algoritma Caesar's Jeepers di PHP. Kemudian ada mono alphabetic Jeepers, Morse code, sort Jeepers, dan lain-lain. Kemudian di matematika misalnya ada absolute max, median, dan lain-lain. Link library-nya ada di github.com/thealgorithm/php. Link-nya ada di description ya. Nah, segitu saja podcast PHP Indonesia kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.